Sabes que invento é a imaxe que estás a ver? Sí, é o motor dunha locomotora a vapor. As persoas, coas súas investigacións e os seus inventos crean produtos, cancións, libros, ideas, cadros. Para protexer as novas ideas destas persoas, creouse a propiedade intelectual. A propiedade intelectual son as leis que protexen as novas creacións que fan as persoas. Estas creacións poden ser ideas, obras de narrativa, logotipos, símbolo e divídense en varios tipos de propiedades. Pica no seguinte botón para velos.